Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Huwa issija u 2 minuti u issa ngħaddu għall-programm Football Stars f'xandira diretta flimkien ma' Carmel Vella u Alex Piteri.
Nsellem lek l-ilju, nsellem koll l-ekspiteri u l-semmija kolla tana fejn f'din sija ser inkunu għet n-diskutu fuq l-avvenimenti sportivi li għaddejjin bħalissa u anki naraw x'tip tal-logħob għandna ġej fuqna dal-weekend u anki l-ġimgħat li ġejjin.
Welcome Lerio o Carmelo Colliena Alex Peteri niskoza rohi għall-ħal darba ma staċċin konaw billoni jataw darba oħra dan il-programm tal-skeda tal-lejtu xek Lerio fejn ikonna dan il-ġimgħa tal-ġimgħa kbira li huma ġranet verament sbieħ bħal bieraħ kienet il-proċessjoni tad-dulluri kienet sabiħa ħafna u għal darba oħra program iħor sportiv, weekend sportiv u anki millat li għadda u li ġej. Sewa jiġifieri l-sport mod speċjali aħna il-futbol dejjem għaddejjin. Sewa, bħallum pereżempju dal-għodu aħna bħala għansilem nursery kenna tim minn taħal-Balzan. Under 11 u under 9 jilabu għonek ma timiet tana u għanna ħafna impenjiet oħra ġejjin ma timiet Maltin li jiġu għonek ġewwa għawdex biex anki.
Ħafna tfal ebsin.
L-aħmar. Fil-fatt il-kox tagħhom kien ex-player tana wkoll xi 30 sena ilu Godwin Stivala.
Din mhux l-ewwel darba li qed jiġu xi timijiet.
Le jiġu ħafna anke timiet għawċin. Ikonna ħafna, ikonna ħadabba kanna l-ħamrun u x-timiet oħra għawċin. Jiġu ħafna, ġejjin naf li ġejjin issa r-Rabat u s-Siġġiewi wkoll u l-Luxol. Jiġifieri dejjem ikonna nkunu impenjanti. Il-ground bit-terf. Kemmillu li sar bit-terf, ġib ħafna anki l-ambjent ir-raħal tagħna, kulħadd kien hawn ġew-każin jagħmlu l-ċempelli l-mara bilej kemm hawn sabiħaw, kemm hawn sabiħ, għandhom każin u ground, insomma, jiftaħar bir-raħal tagħna.
Infatti anke ċertu ritratti mill-ajru li nieħdu aħna stess biex nuru r-raħal tagħna issa once li għandna l-ground ikkulurit bil-Knisja.
Minn fuq il-kamp nar xi kont nitla biex nara transmitter hekk. U vera jidher sabiħ minn hemm fuq.
Infatt, l-frizzat wieħed tinkludi l-Knisja l-każin. fejn il-ground, Bethlehem.
U mġar, u l-bahar.
U l-bahar,
ekku, veru. Alex, dawn it-tfal, min iġibhom? Min jagħmel kuntatt magħhom? Ikunu huma
jagħmlu mejja.
Imma xejdu bejn jixtieq jiġu jilagħbu kontra, jixtieq jilagħbu friendly.
Dak huma joħorġu hom darba fis-sena ġibhom għawdex, sewwa l-itfal tagħhom u jiena għandi ħafna kuntatti, jiġifieri jafuna ħafna coaches. Eċemplu li u najdolom marra, ġeli najdolom li ma nistawx, per eżempju, l-lur idu jieġi timiħor, mat l-lur għaw timiħor, għaw timiħor.
Meta jieġu għonek, xie għamlu mbat?
Mbat jieklu għaw ukoll.
Ma per eżempju, jilabu kontra timiħor?
Jilabu kontrina, jgħu ġeli nġib timiħor għawċi u nkunu ma xurxin, ek, namlu tournament, jieklu għaw, bat forsi jgħu morru sa ċittadella, jgħu sa dwejrek, u jgħu morru l-Malta. U għamen jarqotaw, jirriferi jgħamil jgħu weekendaw.
Semmejt il-futbol għon, anke Karmel semmieħ, fil-maltemp illi kien sar. Tal-ġimgħat ilu, dak ir-riħ qawwi.
Għamlna ħafna ħsara. Għamlna ħsara, il-net palessa mhix hemm.
Kienet it-tikont hawnhekk jiena nara t-tir mamma mia.
L-astat ejla biex tarfa ħadd tkun erba' mexxija kważi ġibha f'nofs il-ground. Aha, kien hemm ħafna ħsara l-arbli għawiġhom, erbarbli, u sasa kemm jiġu għandhom daqsxejn mill-li jeder.
Dak intom żgur. Imma jerġgħu jsiru ta' bil-mod.
Nisperaw, nisperaw, għax jobżu ħafna blalel.
Ġew affettwati ħafna klabs infatti madwar Malta għawdex.
Però sports Malta suppost ħatejn fil-fatt il-komitat applika għall-ispejjeż li kellu. Ma qalulhomx leha, jiġifieri ħajjanuha ma nafx meta jiġifieri ħajjoħorġu.
Daqatit tot imqal.
Ejdu li xaġa fuq il-futbol għawċi, kif aħna bħalissa, kif għaddej l-andament?
It-tim tagħna tar-raħal tagħna ma rridx ngħid diżastru imma ħażin ħafna, ħażin ħafna, din riżultati diżappuntanti ħafna. Hemm bżonn li ma jibqgħux mixjin b'din il-Kumitat Ċentrali, ma jibqgħux mixi b'din il- il-mod kif qed jimxi, riżultati li titlef nemm wieħed li tabel li titlef sitta tlaqat sitta huma riżultati kieraħ ħafna u wiesek jien bħali nirrabja ħafna il għaliex ix-xogħol li għamilt jien u anke minn kien fil-komitat bħali żgur li rrabja ħafna meta jkun ħadem daqshekk għall-klabb u mbagħad tara dawn ir-riżultati hekk riżultati diżappuntanti ħafna u jien ngħid alla ħares m'għandniex in-nerseri għax kieku n-nies tiżvoga naqra f'dan it-tfal għax kieku l-kbar. Fil-fatt nies anki naqsu ħafna, però żgur li rridu jagħmlu xi ħaġa l-komitat li hemm li jieħu l-affarijiet aktar bis-serjetà u mhux joqgħod iddaħħak in-nies. Bit-tim tagħna, jiġifieri it-tim tagħna ma jixraqlux hekk, żgur li ma jixraqlux.
X'qiegħed jiġri, x'taħsbu li qiegħed jiġri. Xi ħaġa mhix sejra, xi ħaġa sejra żmerċ.
Li jiġri wkoll mbagħad ħaġa ġġib l-oħra bħalma qal Alex, l-attendenza tonqos. Għawdex hija ħaġa normali li meta t-tim ma jkunx sejjer tajjeb, l-interess ħajonqos min-nies u l-attendenza tonqos. Tirrifletti jikraf.
Ġejja mill-Kumitat Ċentrali, jiena jirriferi mill-Kumitat li jmexxi t-tim. Esperjenza m'għandux, ma jridx jieħu parejri ma' dħadd, ma nafx. Jiġifieri għandhom ħafna affarijiet x'iridu jagħmlu u jridu jagħmluhom u jisemgħu minn min għandu l-esperjenza. Minnex ngħid minni biss. Hemm ħafna nies li kapaċitum esperjenza. Jiena żmien issamiltu fil-komitat inni dal-aħħar 30 sena fil-komitat, jiġifieri wasal iż-żmien li warra bħalli jidħol ħadd ieħor, imma nibqa' ngħin xorta. Qed ngħid fin-nursery. Jiġifieri.
Alex però u Karmel, din il-wirja f'qira tat-tim tagħna l'hemm fejn ser twassal? Se jkun ir-riżultat aħħar tagħ-ħadin.
Issa abbaqa żewġ labet oħra, jgħaddu biex il-ġid u ikellhom is-sajf. Iridu jagħmlu l-ħomel ta' xmar ħażin u ta' xmar ħażinx, tajjeb ma' marxejn. U nisperaw illi l-iżbalji li saru ma jiġux jirrepetuhom. Ma jiġux jirrepetuhom.
Dak kif isser li qatt m'hemm ċans li nerġgħu naraw it-tim
fuq il-ċata.
Hemm ix-xogħol isiru.
Titkun bil-laqgħa l-ukoll fuq il-finanzi, x'illum kollox finanzi, titkun bil-laqgħa fuq dal-affarijiet u timxi bil-baġġett li jkollok, jiġri dik oħra. Sewwa però ċertu żbalja li saru li ġib plejers li m'għandhomx ma kienux ta' stoffa l-players li ġew. Allora, ħallew ħafna players minn tagħna isu warbin hemm fuq il-bank tar-reserves. U
kif tara għadin tal-players barranin?
Għax imbagħad għaw fattur ieħor jisu jekk ġibt players qed ħallsu jisek trid tilgħu bil-fors.
Inkella ħġibu għal xejn.
Ispiċċa taqla ħamot ieħor jgħidu.
Il-players barranin li ġabu għansilhem ma jnuhom xejn. Kellhom ħamsa. Jilabu erba. Sewa? Tnejn jilabu tajjeb,
itna. Liħor femmar, jek.
Liħor ikun risef, ħallik ikollok wieħed nieqes jew wieħed mixi jilab tajjeb, iddaħallilu.
Fil-pitch jista' jkollok massimu ta' erba.
Okej.
Tibdel ma' barranin.
Qatt ma taw l-erba' barranin, qatt ma taw il-massimu tagħhom jew kienu ta' f'waqt il-logħba l-erba' kienu tajbin, tnejn jilabu tajjeb u tnejn isem din hemm ma' xejn. Jifri ma kellekx plejers ta' kwalità. Għalfus li kienu jitħassu, sawa, jifiri, dik waħda mill-problemi illi kienem.
Mistoqsija, players tagħna mhux kapaċi jiffurmaw tim b'saħħtu u għedhom mingħajr.
Tagħna biss le, tagħna biss le. Però jien nemmen illi għansilhem għandu players illi jilgħab bil-plejers tiegħu, iġib erba barranin u forsi wieħed jew tnejn għaw xin, mhux iżjed. U jkellek skwadra ta' 20 player illi taħdem bija matul l-istaġun kollu.
Mill-kampjonat għawċi li rajna, li ma taħsbu li kienu dawk it-timijiet li spikkaw fil-kampjonat preżenti?
Sid-dendi huma il-Victoria Hospers li rebħu l-kampjonat is-sena l-oħra
u d-sena
ħajarġaw. Minna dur ukoll, minna dur li qegħdin jiġru warajhom. Però l-Hospers jinqosom punt wieħed għadha jilagħbu kontra x-xewkija jakkwistaw dan il-punt, allora jkunu ċampjons. Jekk x-xewkija tirbaħ, allora mbagħad tkun verament taqtija interessanti li għall-aħħa l-logħba bejn Victoria Hospers u Nadur. Li mbagħad jekk tirbaħ in-Nadur jiġu indaqs bil-punti. U jkien hemm bżonn ta' decider. Jifieri nistennew.
Jifri konna sorpriża.
Jien noħlom dak il-mument meta konna x'andarna mir-radju dak il-partiti eċitanti mill-Gozo Stadium, hemmhekk il-kampjonat. Hemmhekk ir-raħal kollu kien.
U fil-fatt, l-aktar li attendenzi rekord li kienem il-Gozo Stadium kienu meta labu għansilem dak iż-żminiet ma' x-xewkija, jifiri kienem attendenzi rekord. Per eżempju, l-Victoria Hospers, b'kun rispett kollu lejhom, ftejti tellgħu, jekk ikollhom 50 ruħ.
Eżatt,
u ħafna, jifiri ma.
U di jgħidu anke nies minħu l-oħra li meta hemm jsilhom iċċellinġaw, jiżdied kemm il-brieju, kemm l-attendenza.
Kien hemm aktar interess meta jsilhom
jiġu. Il-kampjonat issa jieqaf u x'hekk.
Jieqaf sa l-aħħar ta' dax-xahar eħe.
Imbagħad nerġgħu jerġa' jibda wara s-sajf jew l-aħħar ta'
s-settembru. Bidu ta' settembru.
Jifieri kif qegħdin tgħidu t-tim tagħna hemm bżonn li jkollhom revamp kif ngħidu bl-Ingliż.
Eħe, xi
jekk naqra xogħol home.
Aħna bħala nersi naħdmu x'hemm tellgħu il-plejers. U mbagħad jikbru ikollhom ċans li jilagħbu u ftit ituhom ċans.
Min nursery hemm Alex, jifieri min ikun qed jiġi n-nursery tagħna hawnhekk. Ara dak imbagħad awtomatikament jilgħab fit-tim tagħna.
Żgur, mhux bil-fors,
mhux bil-fors,
mhux bil-fors. Aħna pereżempju nibdew min-nurseries minn tfal ta' 4-5 snin. Sinni kollu mbagħad 14 sena, it-tifel irid jiddeċiedi x'ħajamel. Jibqax mal-klab ta' nsilhom jew imur ma' klab ieħor. U mhux ħansilhom biss kollhom kien. Kollhom kien sewa, jiġifieri normalment ħafna minnhom jibqgħu għaw, imma kien hemm intela' ukoll, jiġifieri hija deċiżjoni tal-individwu tal-plejer li għamilek. Però, per eżempju, ħana bħala nursery fil-kannival monna sqallija, f'tonna mezz sqallija, ħadna pjaċir ħafna, ġast l-inku ġurnata li kienet ħażina, meta konna sejri l-lem fuq il-katamaran, illa li xkien mal-temp ħafna, però. Iċċaqlaq naqraħa, iċċaqlaq. Però, hija kulħadd ħa pjaċir, u batlaw kien jisu qegħdin fuq l-art. Eħe, imma ħadna pjaċir ħafna, ħadna pjaċir.
Ma dejjem maħjar tispiċċa bit-tajjeb.
Eħe,
mill-li viċi fisa.
Ħadna pjaċir ħafna u naġgħu nagħmlu għażgur li sena oħra staġun ieħor naġgħu mmorru x'imkien ieħor.
U dawn huma dawn l-attivitajiet. Huma l-aktar pros ngħidu li jinkoreġġixxu t-tfal.
Palissa aħna għandna nersiri tajba ħafna.
Fuq hekk kont nistaqsik għax qedna fuq it-tim tal-kbar li soppa l-affari. Iż-żar, kif inhuma? Iż-żar,
jippromettu, jippromettu, nersi tajba ħafna, coaches dedikati ħafna, għandna David Karabot jiġi darba fil-ġimgħa minn Malta biex David Karabot huwa player li kien jilgħab għat-tim nazzjonali Malti u kien player tagħna wkoll u anke coach. Jiġifieri t-tfal qegħdin jitgħallmu ħafna, qegħdin jimprovjaw, u dak l-importanti l-tfal. Jimprovjaw, l-flaħa tal-istaġun ikunu improvjaw mill-bidu tal-istaġun, sawa? Issa, anke fis-sajf serna organizzaw mill-xar tal-Lulju ħajkonna summer school ukoll, training camp hekk u żgur li tkun interessanti aktar dettalji naħroġhom aktar il-qoddim.
Jider li hemm interess imma miż-żar tagħna fil-futbol.
U anke l-ġenituria. Anke l-ġenituria
per eżempju.
Semmu n-nas għalija kol tifel bil-ġenituri.
Fil-fatt Malta hemm skola sports. Hemm skola flok imorru fil-form 1 fil-middle school ngħidu llum.
Imma skola. Ma jagħmlu sports sagħtejn biss tajja biex isejjaw nofs.
Imma qiegħda semmija sports school.
Jiffokaw fuq l-sports biss. Suġġett oħra jitgħallmu.
Tgħid tal-inqas. L-sports ikun intmess
kull jum. Coaches, emmem il-coaches.
Mela.
U dak is-sija s-satejn, is-sija u nof-satejn. Li jamlu, u ma meċi jamin coaches li jgwedaw għom.
Bija maħjar, nejti, mis-sekondarja bħal matlajti.
Ovvja.
Fej, dik iż-żewġ li t-inspiji fil-ġimma, nof-sija sakem naslu fil-pitch.
Sakem bidderu
t-ġimma. Muxek.
Kullħat bil-karta, nof-studenti bil-karti, għax ma jirdu xie partecipa, ġifiri, jekk għallin, għaz minn irti foka. U il-ġenituri jiru l-tifel tagħhom jiġi espost iktar għat-tagħlim tal-isports.
Naf li hemm mawċin ukoll imorru fija.
Xi ftit iva. Il-kampjonat f'Malta kif inhu sejjer?
Kampjonat Malta tidher taqtiha wkoll se tkun bejn il-Valletta u l-Harbejjes illi qegħdin ras imbras ma' xulxin, abbaqa' żewġ logħbiet ukoll Malta, jiġifieri nistennew taqtija interessanti wkoll. Ġewwa Malta, jiġifieri.
Malta ovvjament hemm iktar timijiet u x'hekk.
Hemm aktar timijiet, però.
Hemm iktar nies.
Hemm aktar
supporters.
Le, ma naħsibx ta'.
Le.
Għawdex ġelli jgħidu għalina illi għawdex kien hemm aktar nies milli kien hemm Malta.
Iskanta.
Iskanta.
U kien hemm ħafna l-menti mill-parti tagħi ta' kwalunkwe tim. Sikwit jilmentaw fuq il-medja soċjali, daqqa żidu l-perspex.
Kara, pereżempju, x'hekk issa għandhom xi kowċawċi xi.
Għandhom kowċawċi bħalissa.
Xi nsegwa kemm ma tax direttant.
Mark Buttigieġ.
Iva, iva.
Mark Buttigieġ. Iva,
Mark Buttigieġ. Jiġifieri il-fattu li anke f'Malta forsi s-sitwazzjoni li għawdex qiegħda f'Malta wkoll. Nimmaġina.
Eżatt,
Malta ħetom tim san qasb saħħetom mhux se jsir insew.
Messaġġ ikun li kulħadd ikun f'saħħtu jiġifieri dik kollhom kien fid-dinja, jiġifieri mhux apparti forsi l-Italja.
Issa nitkellem fuq l-Italja wkoll ma jkunhom ħafna affarijiet oħra naħseb. Mela fuq il-futbol speċi il-kampjonat ukoll f'Malta jispiċċa
dal-baqa. Daxxa l-aħħar, daxxa forsi kien hemm ġimgħa l-ewwel ġimgħa ta' Mejju. Kien hemm final ta' trofi.
Imbagħad tieqaf aħna dan il-pajjiż vera li f'sajf tkun ħafna sħana, imma donu li fis-sajf kulħadd jieqaf kollox jieħu break.
Kollhom kien, kollhom kien jieqaf il-futbol li kien però.
Hemm kampjonat iġibu l-aħħar ta' Mejju, però hawnhekk hemm tendenza li.
Hawnhekk intawlu naqra naħseb. Jien.
Aw, le, fawissu jibda training, eh?
Ġili,
mhux ġili,
jibda l-preseason.
Jibda l-preseason. Mela, fidejkom ħalli titkellmu naqra fuq il-futbol fl-Ingilterra issa fir-Renju Unit it-timijiet kif aħna sejrin.
Tagħtija se tkun bejn żewġ timijiet bejn Liverpool u Manchester City. Issa naraw meħ baħal nimenalja xi seba logħbiet baqa'.
Eżatt, bħalissa jinsabu Liverpool 82 punt fil-waqt li Manchester City 80 punt, però Manchester City b'logħob inqas. Liverpool fadlilhom 5 logħbiet fil-waqt li Manchester City fadlilhom 6.
Sitta aħtar. U mbagħad hemm it-taqtija l-oħra għal min ħajiġi t-tielet u r-raba' post. Bejn 400.
Eżatt.
Tottenham, Manchester United, Chelsea u l-Arsenal u ġek.
Eżatt, infatti mit-tielet ta' sitt post kull ma hemm huma 5 punti. Chelsea 66 punt, Tottenham 64, Arsenal 63 u l-United 61.
Però
Chelsea għandhom partiti iktar mill-erba' mit-tlieta
l-oħra.
Eżatt. Eħe, xumbat, distak bej 6-7 post.
U mil-ħajja għateġa kważi, u għaw 2 teġa l-Ingilterra, Fulham u Huddersfield.
U Cardiff qed jilagħbu.
Cardiff, memxiet.
Però hemm 5 punti bejnhom u Southampton. Jiġifieri. Ibsaw kif
qegħdin naraw. Isu hemmhekk il-kampjonat tgħid ħatqabel il-kampjonat Ingliż ma' dak Malti. Imma dan huwa iktar eċċitanti fi sens il-punt qegħdin qrib xogħol xejn. Hemm iktar timijiet ovvjament, mhux hekk.
Bħala futbol, bħala futbol hekk kellek tnejn jew tlieta din jiġġieldu għalik u l-oħrajn minnu fin-nofs u l-oħrajn qed jiġġieldu biex ma jaqgħux. Jiġifieri.
Għawdex li jibqa' nċert kultant jisud taqtija minn se jiġi relegat jew le.
Mhux hekk. Għax
kien hemm xi tlettimiet erba' batuti hemm min jibqa' jisud jiġi lezz sal-aħħar.
U ġifieri l-Ingilterra kif qed tgħidu il-Liverpool u x'hekk jew il-Manchester City.
Il-Liverpool għadhom qatt ma rebħu l-Premier League, jiġifieri din.
Kemilu jismu hekk qabel kien jissejjaħ.
Meta kien lejk, futbol lejk, dak rebħuha.
Mela l-fest tal-Liverpool qegħdin hemm.
Qegħdin hemm, qegħdin bħalissa eċċitati ħafna.
Infatti fuq il-medja soċjali wieħed jista' jara diversi ċajt minn timijiet oħra lejn Liverpool. Għax jgħidu eżempju jaf jitla wieħed Malti fuq il-qamar u Liverpool kien għadhom maħadux
il-kampjonat. Imma kif qegħdin taraw, kif qegħdin tgħidu, hemm probabilità tajba li jista' jkun il-Liverpool.
Però jidher li ħajlabu ma' Chelsea mhux hekk il-Liverpool.
Eżatt.
Dal-weekend jiġifieri għandhom logħba ħalloba naħseb
iqsar. Għadha fil-ħamsa u nofs.
Għadha flaxija l-ħadd.
Eżatt. U mill-banda l-oħra Manchester City kontra Crystal Palace jilagħbu qabilhom. Ishom żammu l-pass ma' xulxin. Però qalbi tgħid li ma nafx għalfejn diġà kien hemm preċedent fejn Liverpool u Manchester City kienu ftaqtija l-kampjonat, Liverpool kienu ftit punti vantaġġ ukoll, però
kellhom logħba ma' Chelsea, kellhom logħba ma' Chelsea u hekk bħal dażmin ukoll. U kien dik il-famuża żelqa ta' Gerrard.
Ta' Gerrard,
eżatt.
Kellu l-ballon f'saqa' f'nofs il-ground, żelaq. Żelaq u ħadulu l-ballon u skurjaw.
Biex taxxa dal-captain l-iktar player.
L-aktar player li jħobbu Liverpool. Li kien xi ħadd ieħor kien joqtluh.
Dan forsi għajruh ftit biss.
Le ma naħsibx xejn.
Xejn, xejn.
Hekk kellu jkun.
Hekk kellu jkun. Sfortunata
l-bniedem. Sfortunata żgur.
Ma tantx ħobbhom il-fortuna fejn jidħol il-kampjonat. Fl-Ewropa storja oħra għandhom tendenza li tgħinhom kemm xejn ix-xorti, però fil-kampjonat Ingliż.
Qegħdin issemmu kampjonat Ingliż, kampjonat Ewropej, Champions League, eċetera, eċetera. X'differenza jkun hemm ben lig u ieħor mhux inkwantu ta' pajjiżi jew timijiet mill-istess pajjiż, għax nafu preview ikunu pajjiżi differenti. Imma il-field tkun l-istess, ikun hemm l-istess eċitament bħal meta jkun hemm pereżempju il-League Ingliż waħdu, dawn iqajmu l-istess interess illi qajmu leagues oħrajn.
Illun aħna jgħidlek il-television jagħmlu
television
jagħmlu l-aktar
footballs down to money.
L-aktar futbol segwit bħalissa fid-dinja huwa l-futbol Ingliż. L-aktar players tajbin din morru l-Ingilterra għax hemm aktar flus illum tajli l-aħwa żewġ players din Spanja, imma ara dak din Spanja, Ronaldo u Messi.
Imma wieħed minnhom l-Italji.
Imma żomma kien ħanajt it-tnejn xieħu issa jiġifieri m'għadhomx il-plejers li kienu ġasni ilu. Jiġifieri naqsa ħafna mill-lok.
Però għadhom konsiderat.
Għadhom tajbin, xorta, ja. Il-biċċa li il-television jagħmel ħafna differenza. Ed għaliex jintwera l-futbol Ingliż jintwera mad-dinja kollha, l-Eżja hemm interess kbir fil-futbol Ingliż. Sewa, m'għandix ngħid li futbol l-oħra li qed, ma donnu l-Ingliż iżjed hemm iżjed qajmuh ma
u fl-istess ħin anke tara logħba, sponsors Asjatiċi jkun hemm ħafna.
Sewa anke bħala logħob.
Ma referis, ma.
Anke bħala logħob huwa jkollok isbaħ. Pereżempju, l-Italja dejjem l-istess tim jirbaħ il-lik. Jiġifieri tiġà ikun abbaqa xi logħbiet, tiġà l-Juventus rebħu l-lik.
Eżatt, bħalissa monota na vera fejn jidħol rebħ ta' kampjonat.
B'hemmx interess.
Jekk inti tkun taf feċi.
Imbagħad hemm oħra il-tim Italjani jibbażaw ħafna fuq tattika l-ewwel jippruvaw ma jqalawx il-gowl. Aktar mill-li joħorġu biex jiskurjaw. Fil-waqt l-Ingilterra dimma narawix. Allura u aktar entertaining.
Ingilterra jilab football, attacking football.
Il-lobba jkunx monotono as such.
Imma qed tgħidu li tintu ta' tattika differenti.
Differenti.
L-Italja il-coaches jilabu għall-logħba, mhux il-plejers kultant, il-coaches jilabu għall-logħba. Dan bħalma kien Moreno. U forsi għalhekk il-Manchester United kaċċaw. Kien jaddatta l-lob, il-players, jaddilom xiamlu huma, u il-players jiddejqu, il-players jiridu jizvullu, kif ta' battajt, jamlu li jiridu ġa' ground, mux juqot il-coach jaddilom, ipoġi jom mod.
L-Italja parti l-irwol tal-coach u għazat li għati disu linji gwida, imbat star player li juri talentijaw blaħjar mod possibli. Issa jekk inti player imdorri. Jilab futbol mod offensiv. Unta ħadu għattajlu l-ewel ħaf, ħanu għodu 10, nid-defendu, bħalli mod li ma nqalawx il-gol. Ħaj tiġi monotono l-logħba, fimt? Allura jaf anke il-plejer dak li jkun jiddejja għax ma jistax juri il-talent proprju tiegħu.
Semmejtu il-television li vera li speċi jikkmanda naħseb u x'hekk.
Sa tal-club stess, jirbaħom provider.
Ma jistax iġibhom live, però ġiba film, ġiba film l-għada.
Għax ma jkun, ovvjament, mhux ħajlaħħa ma' providers oħra li huma ġusti kreati.
Sky, per eżempju. Insomma, din nisemma ma' ekku. Allura, jidher li kif qegħdin naraw, il-futbol l-lik Ingliż u l-lik Taljan, jisu Taljan
donnu.
Naqas l-interess għax diġa jafu donnu.
Issa l-inqas fil-UEFA reġa' mbagħad inti semmejt fuqat Ewropew, fil-livell Ewropew.
Kampjonati Ewropew, Ewropej u kol.
Kwalunkwe tim, jekk għall-inqas m'għandux ċans jirbaħ il-kampjonat, se jagħmel minn kollox biex jikkwalifika għall-Ewropa.
L-ewwel erba' postijiet huma importanti ħafna fil-kampjonati, mhux ta' Malta ta' jiġifieri.
Lik Taljan, lik Ingliż, Ġermaniż u Spanjol. Għax issa riċenti ġew. Però se stata bitlieta.
Atleta Franzada.
Esatt, l-Spanjol, Taljan, Ġermaniż u Ingliż jitħlu erba timijiet, l-ewwel erba jitħlu dirett laqas playoff, jitħlu dirett għall-group stage.
Jibgħu deħlin.
Saftit ilu kienet bitlieta l-Italja, kienu tilfu raba post, però issa saru xi modifikazzjonijiet u reġgħu bdew jitħlu erba timijiet.
Wissa mlajdu ukoll li se tibda l-sistema tarġa'. U sejjer isir lejk bejn
Super League.
Super League.
Once again, titħolli xju tal-flus.
Kem sejjer jitħlu? Kem xaj leagues ġodda?
Il-target kien?
Flok il-Champions League.
All right.
Isir l-sestimijiet, ma jisir lejk. Mux jifir daħħa jgħatu daqqa ta' sejjer, l-sestimijiet iż-żar.
Eżatt. Għax di kull minn għandu owner biljonarju, bl-sponsors li jgħatu joffri. Però
jena rajt wahda, jena xirret nara. Il-Manchester tilab mal-Barcellona, jew il-Manchester tilab ma tim fenna fien, ma Torino tal-Italja, per eżempju. Ma Barcellona tna Romi, la bjow ma Juventus, jew mal Milan, jew mal Inter, so, għax kalmez mal Inter.
Kien għalli jom barra kiko.
Attention, għax ijet jina.
Il-nis t-tara, timi gbar jilabu, mux tim gbiru, tim zaħir. Sewa, jiviri.
Tifima, dik tifima u kol.
U dal-baqrajt artiklu li lani sukin li jelbu l-introjti li jem fil-Super Bowl. Fil-Super Bowl, fil-futbol amerikan, hija finali rinomata ħafna. U mistax bin kem t-ġenera.
Ġal-Amerika biss.
Pero still, l-ammonti, l-ammonti.
Miljoni kbar biex tagħmel reklam.
Pero għax qed issemmu l-Amerika, aħna ma nafx ma tantx hawn nies nasb li jsegwu daqshekk il-futbol Amerikan. Imma hemm futbol Amerikan.
Futbol skotx futbol hu.
Skotx futbol.
Il-futbol tagħna jgħidu l-soccer. Il-futbol tagħha biex bħal rugby.
Ejju.
Din Super Bowl marbuta ma dali jisu rugby.
Ejwa, ejju. Jifier dak naħseb iktar qegħdin mixħuti fuq dak il-qatt milli fuq
il-. Is-soccer il-futbol tagħna ngħidu l-soccer huma kiber ħafna, ja?
Kiber
ħafna.
Grazzi għal investimenti.
Hemm ġlieda, pereżempju. Li jridu jitlu ħafna timijiet ġodda fil-lejk,
ma
jtuhomx tgħaddi minn ċertu periodu ta' sentejn, qed ikollok l-istadium tiegħek ċertu għammont ta' kemm jasal, jiġifieri mhux ġust ta' taqbad iddaħħal tim, jiġifieri.
U daw isiru ħafna ġili jkun hemm owner eżempju fettillu jinvestif tim, mbagħad once li ħadaq eżempju tim ibati, spiċċa jfalli. Allura importanti li jsir dan l-iskrutinju.
Nisba jekk ngħid li f'Malta u f'għawdex ftit għandna fans ta' dawn it-timijiet Amerikani.
Le għaw ta'.
Aw,
Rooney għax għandu wisq kbir, għajmu ħafna l-futbol, Beckham meta mar, plejers kbar meta jmorru hemm, għajmuh. Allora inti tgħid ħanara tip ta' Rooney kif kienu sejjer. Illum f'sekonda tkun taf.
U anke qed insemmu l-United States, anki l-Ġapan u ċ-Ċina. Infatti bħal Torres Iniesta.
Il-bera fil-fatt kien qed nara fit mill-logħba, mill-logħba ta' Ċina, x'ieta niżla,
għaddejjin. Italjani, il-lik Taljan.
Da ka Carmen,
le fimni.
Le skodetto ħajħdoħ l-Inter.
Kif aħna, imma kif.
Fada l-ftit, kien hemm momenti.
Imma wieħed iffissat bħalek fuq il-television fejn kbir ta' l-Inter. Paolo Bonolis.
Ejjija, infatti. Rispett kbir għandi li għandek il-raġuni. Le, eżatt.
Kif inhuma t-timijiet? Kif aħna sejrin hemmhekk? Il-qagħda.
Il-kampjonat ifhimni, Juventus kull ma fadlilhom punt.
We had
been ġifieri misseba lobet li fadda.
Misseba lobet.
U mbagħad hemm ġlieda fit-tieni post jisu hemm Napoli mistennija jibqa' huma. Imbagħad hemm ġlieda għal tielet u raba' post. Infatti bejn tielet u seba' post kull m'hemm tmien punti. Distak, imma mbagħad għandek Milan, Atalanta u Roma punt biss hemm jifridhom għaliex Milan u Atalanta għandhom 52 punt u Roma 51. Fil-waqt li Lazio b'49 għandhom logħob inqas, kirbħu n-nisa jiġu 52 huma wkoll. Jiġifieri hemmhekk jisu erba' post. Jibqa' na interessant
il-post nafu.
Dak iż-żedded it-tliet postijiet l-oħra, t-tielet erba' u l-ħames, huma importanti minn ħajġi fihom mhux ħajla fiċ-Champions League.
U tagħmel ħafna differenza li speċjalment bħalissa fl-Italja għaliex inti once li kwalifikat ċ-Champions League. L-introjtu ħajżdit madwar 30-40 miljoni jisu.
Daħal aktar flus, ja?
Allura, speċjalment bħalissa mill-Milan għaddejjem minnaqgħu periodu diffiċli ħabba l-financial fair play. Għaliex f'dawn l-aħħar 3 snin, l-UEFA tieħu eżerċizzju ta' 3 snin. Jiġifieri once li għaddit 2015, ħataqbad minn 16 għal 19.
Sawa.
U jaraw l-expenses imqabbla mal-income u jekk ikun hemm diskrepanza kbira. Rosso jgħidu l bl-aħmar ikun deficit. Kikun hemm deficit qawwi, anki hemm penalizzazzjoni minn ħata l-UEFA, sa jibdew jew multi, jew titnaqqaslek l-iskwadra, fis-sens il-lista li tippreżent inti għall-kompetizzjoni Ewropea minn 25 eżempju tista' tniżżel 22 biss, joqsu lek tlieta. Tajjeb, jew inkella
timponni fuqek li tagħmel.
Jew tista' tiġi esklus. Rajni jaġrat il-gata saraj kienet. U l-Milan ġratilhom issa l-oħra, però appellaw u ħafru ilhom kienu, però issa mill-lider
raġandam biċċa xogħol.
Reġgħet xejlet il-bozza l-ħamra u ħa naraw se jiġi. Ġifieri jekk ma jikkwalifikawx għax-Champions League dis-sena, il-problemi se jiżdiedu. Għax l-inkam dak l-40 miljun ħajoqsu.
Il-fatt li qed isemmu dan il-logħob kollu sewwa u Champions League, għalkemm qed forsi jinbidel l-isem ta' Champions League u
xi. Però għadha xi ħaġa.
L-Italja fil-fatt diġi hemm il-batti bekk kien insejħu rights ta' television biex ix għandar.
Tal-istaġun
li jmiss.
Eħe, jkunu kontratti ta' tant żmien.
Iwa, għaliex.
U rajna bidla infatti mistazzjonar lieħor.
Immissa naħseb li għax il-medja set xi ħadd jaqgħu ħadu r-rights lura reġgħu għax kienet malħant ir-raj fil-fatt. Bħalissa. Għax insegwihom dal-batti bekk. Interessanti kif dal-affarijiet. Però dan il-logħob kollu. Dan il-plejers ma jgħu.
Inti tajat mura xogħol?
Le.
U taqla ċeċċika. Dak jaqlaw il-miljoni dawk. Allora, dak ix-xogħol tagħhom.
Dak ix-xogħol.
Ma nafx
għalfejn dak.
Anzi, ikellu xahrejn fis-sajf. Ma jagħmel xejn imbagħad.
Ikun hemm istanti fejn ċertu players jaħlu multi għax jisom tant ikunu mhux iddejqu, ma dik li kuljum żewġ sessjoni ta' taħriġ kuljum hekk. Ikun hemm min jibqa' barra tard, eżempju, jmur tard ta' training.
Mhux hekk.
Ġieli anke l-klabb stess jaħlu multa u jissospendi.
Skont il-kuntratt naħseb.
M'hemmx għalfejn tkun inkluża fil-kuntratt, jekk huwa eżempju, inti mistenni tmur training fid-disa. U għamil taf ġim eżempju mort darbtej tard jew tlieta ħadibda teħel. Ma jħossu wiex, imma sens li għal-inqasem daqsxej ta' disciplina. Mbagħad jiddependi klabb minn ieħor. Mhux kulħadd għandu l-istess struttura.
Linja kbira.
Ta' disciplina. Infatti, eżempju, l-Juventus magħrufin kemm huma retti, hemm disciplina serja.
U kemm offens tagħhom fil-
Malta wow dej.
Juventus.
Iktar ma kemm iktar iltaqa' ma' nies anke tfal per eżempju.
Ħanejlek it-tim li kon jirbaħ. It-tfal jizommu miħu.
It-tfallu ma?
It-tfallu ma?
Karmen għalek forse jizommu għal-intax, ma dakken għal-kien jirbħu b'dak nżaj.
Esat,
jirbħat.
Kien fil-kannaval konna s-għallija. Kien hemm tim, bil-ger tal-Milan. U saqsajna l-coach.
Eċi minn huma.
Għalena, aħna, il-Milan, il-tim tal-Milan, jagħtihom lill-coaches jagħtihom 5,000 fis-sena kull wieħed dan il-klabb. Basta jilbsu l-ger tal-Milan biex dawk it-tfal iżommu mal-Milan.
Tiskanta.
Jibqgħu iżommu mal-Milan. Ara issa dak għalihom.
Joħorġu
20,000 biex ituhom lill-coaches. Hekk, u t-tfal tagħhom jilbsu l-ger tal-Milan, allura huma baqgħu iżommu mal-Milan.
Ovvjament.
Issa mill-flok forsi mhux tara xi ħaġa oħra. Ara kif
in the long run eżatt li klabb.
Għax huwa kollox business ukoll, lef l-istess din ix-xibka.
Ara kif jaħdmu.
Mill-kampjonat Ingliż għalkemm semmejna minn qiegħed fil-quċċata fuq. Liema tim taħseb li spikka l-aktar? Jew l-iktar tgħid ara dak il-plejers labu vera ta' forsi ma laħqux il-quċċata imma ta' wirja tajba.
Jiena ħannaħi t-tim tiegħi il-Manchester United mhux ħansemmih, però l-aktar tim li forsi joġobni li jilab bħala futbol tef l-Ingilterra kien il-Tottenham, Tottenham Hotspur, li fil-fatt anki jissa l-ġemma l-oħra kellhom għamlu ground ġdid ukoll. L-isbaħ ground li għaw fl-Ewropa bħalissa, għadu ġdid u. Bl-ħar modern għaw, sawi fil. Il-Tottenham jena naħseb li kienu l-aktar tim li impressjonawni jien. Bil-lobt.
Infatti għandhom struttura. Li forsi signing l-ewwel hemm jaf jibqgħu dejjem ikunu mal-ewwel.
Għandhom players, il-coach tagħhom għalkemm huwa Arġentin, però jagħti ħafna ċans l-tfal tagħhom, il-players tellej minn nesri tagħhom, jiġifieri jew jippikja ġiet players minn timijiet oħra li ħadd ma jkun jaf bihom. U anke il-mod kif jilagħbu u bis-saħħa hekk anke bis-saħħa tat-Tottenham it-tim nazzjonali Ingliż qiegħed jilgħab. Tajjeb ukoll, għax għandhom.
Rajni affettata tad-dinja din.
Anke bħala nazzjonal. Qed jilgħab.
Għax imbagħad huma n-nazzjonal jieħdu x'hekk.
Jien naħseb. Importanti li jkun hemm Ingliż.
Bark minn tat-Tottenham. Bark minn tat-Tottenham li qed jagħmel lit-tim Ingliż aħjar.
Aħjar. L-Italja li ma kien dak it-tim li iktar l-ispikka taħseb.
Fimni bla dubju. F'xin rajna r-ram pozittiva li għamlu l-Juventus, telfu waħda biss, kellhom diversi riżultati tajbin u
flok. Bla nuna anke tar-referenz ukoll.
Ronaldo għamel xi miraklu jew
jagħmel. Jagħmel id-differenza.
Jagħmel
differenza. Pereżempju, nall-erba' se kienu jilagħbu mal-Ajax, ma hemm xejn speċjali, skorja gowl. Jivvintaħ kif ħareġ għall-ballun, laqta' ras gowl. U salvuhom. Wa Ronaldo kapa illona billi għandu żmien kapaċi jsib lek jivvinti lek gowl.
Fil-kampjonat bihom ngħidu xorta jirbħu il-kampjonat, però huma kkwistaw bil-għan li jirbħu
Champions
League dis-sena.
Jekk ma jirbħux il-Champions League ikunu fallaw. Naqgħu l-flus għax Ronaldo. Għax.
On paper jiġi fallim.
Mhux solta din it-toħ, mhux. Jena naħtar tim naħseb semmet tim l-aktar li huwa l-Atalanta.
Eżatt, kienu sorpriża vera l-Atalanta.
L-Atalanta.
Diġamlu għam.
L-Atalanta
ġildu għal post mal-ewwel erba.
Ejja. L-Atalanta wet mit teams li joħorġu ħafna plejers minnu wkoll, ja? Ħafna plejers joħorġu.
Milli ma parti ġej.
Lombardija.
Lombardija, all right, Bergamo, okay, all right.
Fem Milan, eh.
Minn hemmhekk, ġifieri, u semmejna it-teams l-Ispanjol.
L-Ispanjol dejjem ġlieda bejn Barcelona u Real Madrid. Pero Real Madrid tal-qom Ronaldo u qozzu waħda l-isfel, ja?
Kassew ħafna, Ronaldo kapaċi jsolvi ħafna l-logħba ħadda. Bħalmetna, u Messi.
Ġurdin xieħ jgħidu.
Ġurdin xieħ palissa.
U Messi, laqwat nej fil-moment jivvintaw tista' tgħid gowls f'temp ta' sekonda meta jridu.
Però Atletico wkoll mhumiex qatim tajjeb.
Infatti din żewġ punti fuq Real Madrid, però għalkemm irnexxielhom huma kienu l-aħħar tim li ħallik Spanjol li mhux Barcellona jew Real Madrid. Is-soltu dejjem tlieta bejnietha.
Bejnietha ma. Fil-fatt issa mejlux kellhom plejer li ġie maqtuħ tmillobit. Kellem ħażin refelin. Kellem ħażin refelin, jifieri għamel ħaġa kera ħafna. Sar fa l-fuq u refelin saffar għal-fawl u xorta mar kellem ħażin refelin.
U ta' magħruf għal-darba jew jagħti bir-ras jew.
Nervuż il-mod.
Nervuż.
Naqra nervuż. Issa l-kampjonat ħajspiċċa dan kuġ fir Spanja, Franza.
Kollha li jispiċċaw, kollha li jispiċċaw fl-istess żmien.
Sa end of l-aħħar ta' Mejju jkun
spiċċaw. U Champions League u daw dak imbagħad ikunu fl-istess.
L-aħħar logħba tkun iċ-Champions League.
L-aħħar logħba.
Il-finali.
Meta tkun dik?
L-aħħar l-aħħar ta'
Mejju, dak li għalija.
Ukoll jerġa'. Fir waqt li jkun għaddej il-kampjonat fil-pajjiżi differenti, ikun hemm xorta hemm leagues oħrajn.
Fl-ewwel ta' Ġunju se tkun infatti.
Però dik hija regola tal-UEFA li sal-aħħar l-aħħar weekend minn għalija ta' Mejju tintlab il-Champions League Final. U ma jkunomx Lopez, jgħati fri il-kampjonati jrid ikunu wafqu bil-fors. Sa ġimgħa qabel dil-final.
U mill-2010 law kienu bdew jagħmlu għas-sibt. Taħra fl-antiket anke ssir l-erba'. Għax huma Champions League dejjem tlieta u l-erba'.
L-ewwel darba nagħmlu għas-sibt. L-ewwel darba nagħmlu għas-sibt kienet il-Manchester kontra Barcellona. U dakinhar kienet saret il-qoddiesa ta' Father Samuel. O kam kam rajnija?
Il-prima messa.
Prima katedral.
All right. Nazzjoni, ejwa.
Ejwa.
Taħra, sibt.
Għalek bħajt niftakara.
Għax torbot, ejwa. Interessanti. Issa, dawn il-ovjament biex jisiru preparamenti għal kampjonati li jibda
fawissu bat jibda.
Irtu kun hemm ovvjament il-polozzu xekk. Fir dawk iridu qabel jerġa'.
Eżatt. Kull kampjonat ikollu sistema tiegħu ta' kif eżempju l-Italja jitellgħu bil-computer.
Bil-computer dawk.
Fejn tidħol Champions League, jitellgħu live ta' Champions League u l-Europa League. Il-bqija l-kampjonati domestiċi ta' kull pajjiż jidhirli b'sistema computerizzata ssir. Però ikun hemm stennija kbira għal dawk tal-Ewropa ta' Champions League. Kulħadd ikun jistenna jara min se jiffrontaw.
Interessanti wkoll. Ovvjament imbagħad barra dawn kollu dawn il-logħbiet kollha jkun hemm il-World Cup.
Issa fil-fatt, Junior hemm dak li kien li Europa League ma nafx. Hemm l-Ingilterra ma' Holland u Switzerland ma nafx min.
Tal-Euronations. Għamlu għabilan li kull meta jkun hemm pawża nazzjonal. Mhux kien ikun hemm friendlies li jisom ħadd ma jrid
friendlies.
Ħadd ma jrid jara
daw għadu ma' din il-friendlies jew issa.
Naqshom.
Xorta jkun hemm waqfa nazzjonal kultant żmien jaqaf il-kampjonati domestiċi. Kulħadd jista' jkun kontra
wara Champions League, wara l-final ta' Champions League, xi 15 wara, ħajkun hemm nazzjonali jelabu għandhom.
Eżatt.
Il-programm tagħna jismu Football Stars. Issa, mill-players kollha li tafu jew li segwu il-football star ta' dan il-kampjonat. Ħanibdew
ġenerali,
fuq Malta,
per
hemm xi player li forsi.
Ejja player Malti ġifieri.
Player Malti li tgħid spikka, li tgħid mar tajjeb jagħmel xogħol u sew.
Issa l-aħħar li jilagħbu Malta ġifieri ma marrux ħażin.
Se kollu karriera tajba.
Kolħat tħares lejn player attaccant, pero rajt player tajb ukoll u meċu kollaj mir. Midfielder. Midfielder, jifiri oġobni ukoll, rajtu jela pamata, rajtu jela pja. Jifiri,
U l-Ingilterra, l-Italia?
L-Ingilterra naħseb huwa player ta' Manchester United, Rashford, Marcus Rashford, li għadu zaħir għat dajem jimpressjona mill-laba l-ohra. L-Italja ma jitkellem.
Skont mill jiena nħobb hawn min jgħidlek jaqbad jagħżel plejer ta' tim kbir jgħidlek għal Ronaldo. Imma dik jisna kulħadd kulħadd jaf. L-Atalanta bħalma semm Alex l-ewwel ukoll dis-sena kienu vera tajbin kellhom plejers bħal Iličić, Zapata, isam kienu qed jagħmlu differenza. Imbagħad tibda anke tara kummenti fuq il-midja soċjali mill-klabs pereżempju bħal Milan, bħal l-Inter jgħidulek. Il-dan rridu s-sena d-dihla. Imbagħad jaf jixtru dal-plejer issa ta' wara jisum l-aspettattiva. Għax mhux faċli li tibrilla ma' tim żgħir imbagħad tmur ma' tim kbir.
Pereżempju.
Għandek il-pressure kollha.
Il-Milan xtraw plejer. Għenhom ħafna da' dak
Pjatek li kien mal-ġenu.
Għenhom ħafna. Eżatt. U plejer ukoll li qed jissemma u dan tal-Juventus kejn.
Kien għadu żgħir infatti 28 sena
jidher. U lappa l-Italja u Marta jibok ħafna mal-Italja.
X'jagħmel plejer stilla?
Konsistenza jien fil-fem.
Ħalajlek tkun don minn kun don il-bambin kont
tkun ilek snin twal titrenja ovvjament.
Il-bambin qed ikdon lilek, imma inti tużaħ. Sawa, but it's minn qed jgħinek il-coaches.
Ma tiex tħalli jew.
Sawa, sib il-coaches jgħinuk.
Anke fil-futbol se xi ngħidu xi ħadd isu twielet footballer.
Kultant kwestjoni tal-hekk ukoll. Għax ejja ngħidu tim kbir
ukoll.
Għażel ħames plejers biex jagħmlu trial miegħu.
Alright.
U fejn soltu plejer minnhom plejer ċeħ biex insemmi jitra. Ma kienx jibrilla fejn l-oħrajn, jaffi traj li mhur tajjeb ħafna u tim jażel jiżhom lilu flok l-oħrajn.
Anke pereżempju, jiena jgħidu l plejers li jiġu minn barra, darba pereżempju kellna plejer. Kienu erba' ti plejers. Barra x'imkien l-Afrika, dan l-aġent rahom jilagħbu marqa badhom, wieħed bagħtu għaw, wieħed bagħtu għajsilem. U l-ieħor bagħtu Barcellona. Il-lak.
Il-lak ukoll.
Għalli għalli sieħbi mar Barcellona għalli jinġejtaw.
Il-konsistenza u kol.
Le, mbad dik tagħmel jina li għana l-konsistenza finalment turi jekk il-players u ix vera up to standard.
Iżjed ngħid hija d-disciplina.
Dik tagħmel parti
disciplina għaliex inti tkun tifel tkun moħħ rieħ u kont saqgħod training biz, training biz, ma hija disciplina. Disciplina u pereżempju tfal hawnċi Maltin li jmorru trajs barra, ma joqodux. Għalix ma joqodux. Mux għax mu mux kapaxi.
Għax
ridu l-mami.
Kultura ta' fsit, għem bad dikke, tamel differenza u kollu.
Pero itfal ta' pajizi oħra, mux bħal ta' għana, mu mux mħajmina. Għawnek għaw ħafna ħajm illu.
Għawi, għawnek għana nispikkaw.
Għalek naraw ħafna Braziljani li jirnexxu s-ġertu punt. Jekk ikun għem ħafna minnom, ġew esposti għal-faqar. Jafu li jisu memx għaż l-oħra. U bla Madrid, għat istingi iktar, għat ikun teress.
Imma naħseb ukoll dawn ikunu tajbin, għalli xukoll, ikunu fokati iktar. Aħna fil-pajjiż tagħna, billi m'aħniex full timers.
Lerju, ħana, l-ek darba kienaw coach barrani, u għalinna fil-kors. It-tfal ta' d-dinja kollha, sa' kemm ikollhom 16 sena, u ma' kollha l-istess. Memx differenza?
Ok.
Memx differenza. Mistax il-sena l-fuq unbad jimbidlu. Jimbidlu. Għemmek titil, għax imbad inti ma dekx tifel.
Akkum.
Sir teenager, ma tiftit għala sir raġel. Jifiri, għemmek int ħajtek għat jimbidel, jew għat mur tagħmel is-sagrifiċċju. Għax il-futbol huwa sagrifiċċju, ja?
Ktir nexxem premier kbar ma vera.
Xa xeċeta t-tarġa training, jek jek perżempju għajet l-Ingilterra. Iżet xeta billi xemx.
Ovvijament.
Allo għet t-tarġa xeta.
Ovvijament.
Sewa?
U titkun lesa sagrifiċu li kelli dieta training.
U xorpu, sigaretti, divertimenti, daħra fredi, titċaħat ħafna minn daħra fredi.
Ġisem mirri titċaħat.
U mux ħadajt, u għu daħra ħabba jendu naħat, l-lur bit-testijiet li għamlu l-ek. Ikun jafu.
Mill-ewel.
Il-klabs, il-bar, kolla għandhom dawn jgħamlu l-ok il-testijiet.
Imma jisok f'pajjiżna matul is-snin Waħdiet li kien hemm li spikkaw tgħid dak kien plejer. Ma plejer tajjeb f'Malta, barra minn Malta f'kuntest wiesa'.
Ħadek Malta darba kien hawn plejer jismu Carmen Bozzottil.
Ejwa.
Sewa mar jilab barra, tant għax li jilab, irnexxa barra. Ejwa, ma kienx jilab ma' tim kbir. Ġewwa l-Belġium ma' tim jismu Genk. Però
id-dam kienu kol xiftit kien
dam xaħna snin hemm.
Dam,
u jifieri kien l-eroj tagħhom dak, ja? L-eroj tagħhom dak. Jifieri.
Imma x'prova nimmaġina li.
Imma x'riet
bil-fors.
Darba qed nisimgħu kien qed jagħmlilna kors. Għax riet u tant kemm rrid li jirnexxi. Għamel is-sagrifiċċju, għamel ħalla l-familja, għall-ewwel ħalla l-familja. Kellu l-mara u t-tfal, jifiri ħalli jomaw, bħat sa' kemmis sateli, jambat marru. Jifiri, il-mara għall-ewel, d-dajqa tu.
Zgur, għaxa, speċa ma' ħedda, speċa.
Tittama, nis, xbib, ġodda, k-tfal, jifiri.
Zgur, imma kienu l-estini, imma għamlu
għamlu għamlu
għamlu għamlu mbat, speċi. Mill pajjiżi l-oħrajn, ftejt li kemm ħan kunu nafu affarijiet, imma hemm xi ħadd li forsi jispikka. Forsi Spanja x'għandha dejjem dak naraw fiċ-Champions League u hom l-interess hemmhekk.
Ħanejlek bħal Ronaldo u Messi m'hawnx bħalissa. Jiġifieri u laqgħu ħajkun hawn don.
Ilek is-sitwazzjoni bala ftit oħra.
Dawn tnejn gurus.
Eżatt, le.
Li kapaċi qiegħed minn taħt u dan kapaċi jibdlu r-riżultat.
Mamma mia.
Dak li jagħmlu. Mhux għax m'hemmx plejers tajbin, hemm dak ta' Paris Saint-Germain, Mbappé.
U Neymar isu.
U Neymar iżjed
potenzjal qawwi.
Soħat milli ngħid l-għandu
fuq. Seba' mutetti u finet u kummidi. U kultant laqgħu sportiv, jipprova jirbaħ fawls b'mod vera.
L-aktar ħaġa li ddejjaqni dik fil-futbol jien li plejer joqgħod jaqa' għaxejn ħadd ieħor plejer ieħor jiddobba xi karta għax hemm xejn jiġri
mhux kumedji.
Daħob jagħmel rajnieh anki fil-World Cup jagħmel.
Però llum x'ħaġa li ma semmejniex saret il-var.
Il-famuża var dik bit intużaw.
Jiġri dikha qiegħda jekk xi ħadd.
Imissa naħseb din bdiet ġifieri daħlet għax
kienet
anke Malta diħle.
Xinu?
Malta kol diħla.
Diħla u kol.
Malta diħt fil-kampjonat il-Romata, bdiet il-Germania, xit l-snin ilu.
Issa huwa fil-World Cup u kol.
Italja, mbagħad komplet l-Italja dattin.
Italja iva.
Intużat fil-World Cup. Marret tajjeb, l-Ingilterra kiena ħafna nies xettiċi fuq għax intużat fl-FA Cup u t-tieħdu xi żbalji evidentissimi xorta bija di.
Xorta.
Kien hemm min qalamlu apposta għax ma jridux jintroduċuha. Immissa l-aħħar
deċiżjoni deħla l-istaġun li ġej.
Mill-istaġun li ġej, it-timijiet il-maġġoranza votaw favur.
Għal minn qed jisma' var tkun sistema. Li inti tkun tista' tikkonsultaw x'hekk.
Video assistant
referee. Il-ground ikun mimli kameras.
Mimli
kameras u jekk tagħmel xi ħaġa ħażin naħa jabdek.
Tali mod li tinqabba teżu tkun hawn tal-pitch. Inti mbagħad għandek tlieta jwerba referis f'kamrek studio kun fl-stadium.
Però dak ovvjament il-filmati jintwerew biss jekk jiġu mitluba. U x'hekk.
Li referi. Aħna segwaċi mit-televixin ħana raw il-filmat. Anka jekk il-referi ma jwaqafx il-logħba, dik dejjem.
Dik dejjem.
Però mbagħad jekk il-referi nagħtu każ kien hemm penalty. Il-referi ħalla l-logħba għaddej. Jekk da tal-var jara li kien penalty, ħajġbidlu l-attenzjoni.
Ħajkellu xikallu l-mikrofon ma'
bil-mikrofon. Il-referi għandu żewġ options. Jew jaqbad jissenjala l-penalty. Jew inkella li ħor jgħidlu jisa' mhix ċerta. U meta jkun hemm inċertezza, imur jara r-referi stess il-video. Ma jitlax fuq fejda
hemm jiddeċidu.
Ir-referi jrid jiddeċidi fil-mod. Issa, diffiċli naqa, jekk eżempju jkun ta' penalti, imur jara l-video u jkun dubjuż, diffiċli jisu jirtira l-ura. Kwestjoni ta'
prajt.
Imma l-Italja rajna zbalji, mux zbalji, jisu Nuqqas ta' kerezza.
Il-ħaġa, il-ħaġa li plejer ibda jifraħ, inti bda tifraħ, u wara ftit minn
sekondi. Imma li ir-referi xort għandu dritt għaxin kalla ir-rwol ta' referi ser jispiċċa.
U kwistjoni ta' prajdu kol kultura.
Naqsot lo, naqsot lo, jifieri jekk referi ngħid irrid.
Għaxin kalla.
Ma jistax jekk ta' penalti.
Irrid ħafna 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 ktar.
Għax forsi għandu naqra ħobb naqra dak it-tim. Issa. Id-dinja qiegħda tarak u jekk.
Il-Big Brother, assa, tija kemm. Mela, issija għaddiet, grazzi ħafna.
Taret.
Taret. Jiena ħadd gost ħafna nismakom u naħseb li anke semmija tagħna ħadd gost l-istess.
Jiena l-ġimgħa d-dieħla ma nkunx hawn.
Sewwa.
Għax ħankun imsiefer, semmarru l-tim tal-Gozo. Under 15 nilabu ġewwa l-Ingilterra.
All right.
Tlob hemmhekk ġewwa Liverpool.
Inti tkun hawn.
Ejvivi. Forsi nistgħu anke
nistgħu. Ġib il-min trid. Allura kif ħad tkun din l-avventura fil-qosor minuta kollox għalik.
Il-tim nazzjonali tgħawdex tal-under 15 ser imur tor ġewwa l-Ingilterra. Ġewwa Liverpool, fejn anki ħan nilabu tliet logħbiet ma' timijiet minn Liverpool, ħammorru ġa naraw il-logħba bejn Manchester City u Tottenham u Manchester United u Everton. Ser immorru naraw il-klab ta' Liverpool, il-mużew tagħhom u l-klab ta' Manchester United ukoll, jifri tkun dawra sabiħa. Tfal minn għansilhom ħajkun hemm ukoll, jifri se tkun avventura sabiħa lihom.
Nawguralkom.
Grazzi.
Karmel narak sibtilek u ġibli figolla. Ciao.